Сёння раніцай у дзень свайго нараджэння святы Айцец запрасіў на Эўхарыстыю персанал дома святой Марты. Сённяшняе Евангелле, якое ўзгадвае поўную генеалогію Езуса, нагадвае аб тым, што Бог цалкам увайшоў у гісторыю чалавека, звярнуў увагу папа. Некаторым можа здацца, што пералік імёнаў продкаў Хрыста гэта нейкі тэлефонны даведнік, але гэта не так, дадаў ён. Бог пажадаў здзяйсняць гісторыю з намі, ён здзейсніў падарожжа з намі, падкрэсліў святы Айцец. Бог не хацеў прыйсці збавіць нас без гісторыі, ён пажадаў рабіць гісторыю разам з намі, гісторыю, якая ідзе ад святасці да граху. У гэтым спісе ёсць святыя, але ў ім таксама і мы, грэшнікі, сказаў папа і ўзгадаў постаць біблійнага Саламона. Мы пішам гэту гісторыю ласкі і граху, і Бог сярод нас, што з'яўляецца пацвярджэннем яго пакоры, цярпення і любові, адзначыў Францішак, і дадаў, што Бог рады дзяліць сваё жыццё з намі. У абліччы Божага нараджэння варта падумаць, што калі ён ажыццяўляў сваю гісторыю з намі, калі ён узяў наша прозвішча, калі ён дазволіў нам пісаць сваю гісторыю, па меншай меры давайце дазволім яму пісаць нашу гісторыю, заклікаў святы Айцец і адзначыў, што гэта яго святочнае пажаданне для ўсіх.